halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa maalin khamiisa 15ka bisha Sebtembar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad ila socodsiinayaan gua Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: ku dhawaad 100 dhallinyaro oo ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo loo qabtay tababar ku saabsan sidii ay u codsan lahaayeen deeqaha waxbarashada ee jaamacadaha.
tababarka waxaa qabtay jaamacado isku yimid oo ay ka mid tahay qolooyinka la dhahaya Mastercard Foundation iyo jaamacad kaloo la dhaho Wusco. Waa jaamacadaha adduunka oo isku yimid, kuwa weliba khaasatan hadda qaada ardayda ka qaada xeryaha ee u qaada wadamada sida Canada, ardayda darajooyinka fiican helay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan tartan kubadda cagta oo loo qabtay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. kalmihii heesaha ayaan ka marneen barnaamijka inta uu socdo. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay arbacadii weerar cirka oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidamada dariska Itoobiya inay mar kale ku biireen dagaalka ka dhanka ahi waddankaasi. dowladda Itoobiya oo tan iyo dabayaaqadii 2020kii dagaalku la jirtay jabhada Tigreega ayaan si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan duqeymaha cirka, dagaalka, iyo joogitaanka ciidamada Eritrea. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa shalay waxay duqeymo ka geysteen magaalada Makalle, waxaana ay ku soo beegmayeen xilli TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii toddobaadkan. dhibanayaasha Makalle waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil oo u dhalay oo dhakhtar ahaa kaasoo dhaawacmay isagoo daryeelaya dhibanayaasha, sida ay sheegtay Vazika Amdislasi oo ah dhakhtarad qalliin oo ka tirsan cisbitaalka Aider Rivera ee magaalada Makalle, waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay sheegay in habdhaqanka Armeniya ee ku aadan Azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karaynin, islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso cawaaqib xumo weyn kadib markii maalmo dagaal ay isaga hor yimaadeen labada dal ee Azerbaijan iyo Armeniya ee dariska. waxaan u aragnaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladdii dhacday ay sabab u tahay jabintii Armeniya ay ku xadgudbeen heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii 2020kii ee Azerbaijan ku guuleysatay, ayuu yiri Erdogan oo hadalkaasi ka sheegay subax ka dhacay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga. Armeniya iyo Azerbaijan oo 19 sano isku khilaafsanaa deegaanka Nagorno Karabakh ayaa midba midkiisa kale ku eedeeyey inuu bilaabay isku dhacyo xuduudeed oo dhacay gelinkii dambe ee Isniinta. waxaan rajaynayaa in Armeniya ay sidoo kale sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo laabato, buu yiri, waddada qaldan ayna waqtigeeda iyo xooggeeda u isticmaasho xoojinta nabadda, isagoo intaas ku daray in dabeecadaha dabcan ay horseedi doonaan cawaaqib xumo dhinaca Armeniya, taasoo aan keliya buuxin, buu yiri, shuruudaha heshiiska la saxiixay, laakiin sidoo kale muujisay dabeecad dagaal oo joogta. ciidamada Israa'iil ayaa wiil 17 jir oo Falastiini ah ku dilay daanta galbeed ee la haysto maanta, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta, iyadoo ciidamada ay ka howlgalayeen aaggaasi maalin kadib markii weerar lagu dilay sarkaal militari. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay rasaas ku fureen dad looga shakisan yahay inay ku soo xoomeen ciidamada walxaha qarxa, ay ku soo tuureen ciidamadaasi waxyaabaha qarxa. wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in Oday Saalax oo 17 jir ah lagu toogtay daanta galbeed, islamar ahaantaasna xabad madaxa uga dhacday, inkastoo aysan caddaynin xaaladda dhabta ahi ee ka dambeysa dhimashadiisa. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ka howlgalayeen magaalada ay ku nool yihiin 2 nin oo Falastiiniyiin oo hubaysan kuwaas oo dilay sarkaalka Israa'iiliyiinta israsaaseen shalay dhacday kadibna ay toogteen askarta Israa'iil. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo. In ka badan 80 dhallinyara oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa loo qabtay tababar ku aadan sidii markaasi dhallinyaradaasi ka baxay dugsiyada sare ee u codsan lahaayeen deeqaha waxbarashada ee jaamacadaha dibadda. Wariyaha v o a dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
jaamacadda caalamiga ee dalka Kanada ee loo soo gaabiyo Whiskey oo kaashanaysa hay-adda Mastercard Foundation ayaa tababar u qabatay in ka badan 80 dhallinyaro oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana ah dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare, iyadoo tababarkan uu ku saabsanaa qaabka dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare ay u codsan karaan deeqaha waxbarasho, halka dhallinyaraday ka qayb gashay tababarkan ay ka codsadeen jaamacadda caalamiga ee dalka Kanada in deeqaha waxbarasho ay siiso ardayda ka baxday dugsiyada sare xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay kordhiso. Walow sida oo kaleeto ka baxday dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan intuu socda lagu soo bandhigay inay markaasi codsan karaan jaamacadaha ku yaala dalkan Kenya, qaaradan Afrika oo ay ka mid tahay dalka Ghana, iyo weliba sidoo kale waddamo kale. Maxamed Cusmaan Cabdille oo ku magac dheer Xujaale oo ka mid ah guddiyada dhallinyarada ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo uga warramay tababarkan barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa wuxuu ka warbixinayaa tababarkan wuxuu ku saabsanaa.
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xeryaha dhadhaab, qaas ahaan xerada ifo, yeelanay tababar ku saabsan qaab ugu fudud oo dhallinyarada dugsiyada sare dhamaysay ay ku codsan karaan qaab waxbarasho dalka ka baxsan iyo dalka gudihiisa ah, iyadoo loo maraya hanaan online ah. marka waxaana ka qayb galay 35 ruux oo xerada ifo ah, 15 ay gabdho yihiin, 20 ay wiilal yihiin. waxaa kaloo iyadana meesha lagu casumay hoggaanka bulshada qaybiis kala duwan, waxaa ku jiray ururka dhallinyarada hoggaankiisa iyo dumarka.
waxaa sidoo kale tababarkan loo qabtay xeryaha dhagaxda iyo xagadheer oo iyaguna tiray intaasi la eg ay markaasi tababarkan ay ka faa'iidaysteen. tababarkan marka ujeedkiisu muxuu ahaa, yaasa qabtay
tababarka? waxaa qabtay jaamacado isku yimid oo ay ka mid tahay qolooyinka la dhahaya Mastercard Foundation iyo jaamacad kaloo la dhaha Wusku. waa jaamacadaha adduunka oo isku yimid, kuwa weliba khaasatan hadda qaada ardayda ka qaada xeryaha ee u qaada wadamada sida Canada, ardayda darajooyinka fiican helay. marka waxaa uu loo ogol lahaa in ay jiraan fursado kale oo wadanka gudihiisa iyo wadamada kaloo micnaha dariska ah oo ay scholarship ardayda ka codsan karaan kuwooda ku sugan qaxootiyaha. marka akhbaartaasi micnaha ayaa dadka loo fidinayay, qaas ahaan dhallinyarada kuwooda dugsiyada sare dhamaystay.
tababarkan sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray, sida aad sheegtay, qaababka ay ardayda dugsiyada sare ka baxay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay u codsan karaan amaba ay u raadsan karaan deeqaha waxbarashada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeysay inay hoos u dhacday deeqihii waxbarasho heli jireen dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare. marka tababarkan muxuu ka caawin karaa dhallinyarada?
wuxuu ka caawin karaa dhallinyarada inay akhbaar ku filan heshay, waayo intuu uu hadda caabuqan uu dallacay adduunka dhan uu saameeyey, waxaa meesha ka baxay akhbaarihii bulshada soo gaari jiray ay ka mid tahay micnaha waxbarashada dugsiyada sare dadka ka baxay ay bannaanka u aadi lahaayeen jaamacada. marka wuxuu ka caawinayaa in ay fursado weli ay jiraan lagu aadi karo banaanka iyo dalka gudihiisa qaab waxbarasho ah. marka qaabka hanaanka ugu fudud ee lagu heli karo shaqsiga asoo gurigiisa jooga, iyadoo aaladda internetka la isticmaalaya iyo meelihii websaydyadii laga heli lahaa maxalihi jiray fursadahaasayta, ayaa yay micnaha barayeen howlwadeenadii micnaha tababarkaasayta waday.
waxaa socday khubro ka socotay jaamacadda Whiskey ama jaamacadda caalamiga ee dalkaasi Kanada oo inta badan deeqaha dhanka waxbarashada ee dibadda siisa ardayda dhibcaha sare keena xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sanadihii ugu dambeysana waday. marka tababarkan ma kaga hadleen inay kordhinayaan deeqihii dhanka waxbarashada ay siin jireen ardayda ka baxday dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan kuwa dhibcaha sare keena?
waxay sheegeen inay kordhin doonaan qaab kale oo ka duwan kii hore, waayo qofka markuu darajo sare keeno oo logu talagalay inuu micnaha u aado wadanka meel ka baxsan, qaas ahaan Canada, yay horaan ay ahayd, balse hadda waxay ku soo dareen jaamacado kale oo micnaha ay faangarayso waaxda la yiraahdo ama micnaha mashruuca la yiraahdo Mastercard Foundation wadanka gudihiisa iyo wadamada kaloo nagu hareereysan maxali jir ama ha ahaata Ghana, adiga Afrika iyo Aasiyaba ah. marka maxali jir waxay noo sheegeen in ay fursadaha ay furan yihiin oo aanan la fiirinaynin
micnaha wasko kali ama David oo wadanka gudihiisa sida Nairobi University in badan inta badan xariir ay leeyeen laakiin waxa jira jaamacado kale oo ay bulshada ay codsan karaan dhalinyarada qaasatan kuwada dugsiyada sare dhameeyay marka waxa jira marka darajo lagu taragalay shakhsiga in uu ku aadi karo jaamacadaha ayaga ay sheegeen wax ka mid marka qofka inuu haysto C+ iyo inta ka koreeso yay jaamacadahaas ay u ogolayeen inuu aado wadanka gudihiisa iyo ka baxsan oo ayna diyaar u yihiin inay micnaha faan kareeyaan
marka ma ka codsateen in deeqaha waxbarashada sare loo qaado sidoo kale tan tababar noocan oo kale loo sii wado dhalinyarada gudambeyntay
waan ka codsanay waxaan kaloon ka codsanay caqabadaha bulshada horyaalo ay ka mid tahay in maxalli jiray dhalinyarada kuwada darajo fiican markay keenaan laakiin caqabad ku noqoto inay dugsi sare aadaan ayagoo haysta darajada fiicneed criteria-da lagu xusho inay dugsiyada sare macnaha jaamacadaha sare ay aadaan ay ka mid tahay da'dooda hadii ay kor u dhaafto 23 sano inaan la ogoleyn inay baxaan taayada naftikeeda waan ka hadalnay marka waxa kaloon ka hadalnay in bulshada loo soo dhaweeyo oo qaab macnaha online ah hadii ay fududahay loogu sameeyo inay dhalinyarada ku sameeyaan waliba qasatan kuwa macnaha dumarka ah ayagoo reerkoodana joogo caruurtoodana dhaqanaya waxbarashada online ay ku bartaan waxyaalo fara badan kala hadalnay wayna soo dhaweeyeen diyaarna way u leeyihiin insha Allah
muddooyinkii ugu dambeysay ayaa waxaa hoos u dhacay deeqaha dhanka waxbarashada ay helaan ardayda ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadii ay tahay gudaha dalkan Kenya deeqii waxbarashada ka heli jireen jaamacadaha ku yaalla amaba dalka dibadiisa Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
aad u maasan yahay Ahmed Nur markan dhageysiyaal dhinaci heesaha ayaan jilaacnaa nala dhageysta heestani
shaabila taadunuliisa madimbil ashqiba ku dhalaashay ma ilmo dardada dhawankaygu soo imaatiigan waad ka hilowga ma ilmo dardada dhawankaygu soo imaatiigan waad ka hilowga makka shaabila taadunuliisa madimbil ashqiba ku dhalaashay ma ilmo marka soo lagu dheehda la dheegay midka aad dhaxday ugu dheehay dastarkii qalbiga ay isma dhaafno marka soo lagu dheehda la dheegay aad dhaxday ugu dheere dastarkii qalbiga ay isma dhaafno diilanay dhaxyaray dhageyso dhaydo idiste dhageyso number 1 ku dhaqday ugu dhaado diilanay dhaxyaray dhageyso dhaydo idiste dhageyso kadawaysay wadne aad dhexdhexaad dhawleeday dhaga ku nugul ba ku dhagugta kugu dhab rabbigay dhimirkayga dhaga ku nugul ba ku dhagugta kugu dhab rabbigay dhimirkayga dadigo idil tan kadawaysay wadne aad dhexdhexaad dhawleeday dhaga ku nugul ba ku dhagugta ugu dhab rabbigay dhimirkayga dhaga ku nugul ba ku dhagugta ugu dhab rabbigay dhimirkayga naftalan kasiido da ku dhawrta hadirsay
kiisa wixii ku dhibaaya halada simbaldo la adeynta
waata heesaasi mursal muuse halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseenna waa voa barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaadna weliya dhageysanaysaan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaa laga daahfuray koob kubadda cagta ahi oo u dhexeeya dhallinyarada barkacyaasha ee ku dhaqan magaaladaasi si ay u muujiyaan xirfadooda kubadda cagta madaxa tartamada iyo tababarada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ee gobolka bari maxamed cabdiraxmaan carab ayaa uga waramay arrimahaasi wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa v o a oo run ahaantii si aada ula shaqaysa dhammaan arrimaha bulshada waxaan muddadatan ku howl jirnay koobka i d b s ada iyo isku xirka booliiska gobolka bari waxaan rabnaa inaanu 24 naadi oo barakacyaasha ka kala dhisan labada dhinac bariga iyo muxuu ahaa galbeedka ka kala dhisan inaanu isugu keenno ilaahay waa noo suurtageliyey furitaankii ciyaartiisii koowaad waa dhacday waxaan rabnaa inaanu dhammaan cid walba oo kala qayb qaadan kadha waanu soo dhoweynaynaa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ka wasaarad ahaan taliska qaybta booliiska gobolka bari oo ugu horeeya taliyaha qaybta booliiska cabdiqaadir jaamac dirir oo run ahaantii haddii ay noqoto xagga amniga iyo xagga muxuu ahaa dhinac walba nala garab taagan aad iyo aad baanu usoo dhoweynaynaa taliska qaybta
ujeedada 24 kooxood in laysugu keeno oo dhammaan dhallinyarada barakacyaashaa muxuu yahay ujeedada ka leedihiin ka wasaarad ahaan dhallinyarada ciyaara
muhiimadda noogu weyn aanu ka leenahay waxa aad u hooseeya dhinaca i d b s yada isdhexgalkooda xirfadooda kubadeed iyadoo aan muxuu ahaa muuqan si aan u muujino ay wax ula qaybsadaan dadka deegaanka ah oo xuquuqda ay ku leeyihiin ay u helaan baanu muhiimadeedu tahay inaanu koobka aanu u qabanay iyaga keliya aan u qabanay aan cid tarixi kale aysan jirin
dhallinyaradaas waa dhallinyaro xoogaysato ah dhallinyarada barakacyaasha oo meelo kala duwan ka shaqeeya xilli ma ciyaarayaan marka kubaddaasi
waxaan ugu talagalnay maalinta khamiista ah iyo maalinta jimcaha labada maalmoodoo ay friiga yihiin in ay ka faa'iidaystaan aad iyo aad uga mahad celinayaa in il gaara lagu qabtay walow muddadii ugu dambeysay haddeer bilihii ugu dambeysay aan ku mashquulsanayn in aanu muxuu lay xilsaaray barakacyaasha in aanu soo indheeyo xirfadooda kubadeed markii aan arkay in meeshan i d b sada ay kubadi taallo laakiin cid wax u qabta aysan jirin inaan u qabano koobka ay isku soo saaraan wasaaradda oo aniga ay ii xilsaartay allana way igu guuleeyay inaanu koobka bilowno oo aanu baasno taana allah baan uga mahad celinayaa
horey tartan noocaasa dhallinyaradaasi ma loo qabtay
maya wax tartanoo horey loogu qabtay i d b s ama jiraan muhiimadda aanu ka leenahay ba waxay tahay inaan soo saarno xulka kubadda cagta ee i d b s ada gobolka bari inaan ka soo saarno oo socda ilaa horyaalka koox ay ku yeeshaan muxuu ahaa horyaalka puntland walow aan jeclaan lahaa anigu xataa koobka degmooyinka in ay degmo gaara iyaga lagu martiqaado lagu siiyo iyagoo muddo 20 sano ah 30 sano ka badan fadhiyey magaalada gobolka bari dhinac walbana daafaheeda ka degan haddii ay noqoto inay wax noo qabtaan iyagu macnihii ay wax noo qaban karaan muxuu ahaa iyaga dartood aynu ku noolnahay oo allah baa lagu noolyahay laakiin dee haddii aan iyagu wax inoo qaban muxuu ahaa aan waxba inoo hagaageen maanta quruxdaana puntland ma yeelateen haddeen iyagu muxuu ahaa aynan farsamadooda iyo gacantooda aan lagu caano maaleen
maxaa marka shuruuca maxaa go-aan ah oo tartankaasi intuu socdo dhallinyarada qaban doona
wax saa u weyn ma aha muhiimadda ugu weyn waa garoonka waqtigeeda la yimaado iyo xeerka kubadda cagta puntland u yaalla in lagu dhaqi doono waayo kubadda cagtu xeerar gooniya male waa hal xeer bay leedahay xeerka wixii ka baxsan xeerka fiifa baa loo noqonayaa iyo muxuu aha wixii qoran
horey dhallinyarada deegaanka iyo dhallinyarada barakacyaasha ayaa tartamada noocaana loo qaban jiray sanadkan maxaa iyaga ugu gaar noqday barakacyaasha magaalada boosaaso
markii aanu aragnay ciyaartay muhiim u ah puntland in ay ka soo baxeen oo uu ka mid yahay aaday fu-aad baan haddana waxaan dareenay inay ku hoos jiraan ciyaartay kasii fiicnaan kara haddii muxuu ahaa talentigooda lasoo bandhigo barakacyaasha marka taasaa lagu kaliftay inaan muxuu ahaa iyaga si gooniya usoo saarno si ay usoo baxaan kuwii ka hooseeyey walow xiriirka kubadda cagtu uu soo saaray maalmo dhowata warqada in aan wixii degmada cayaaray aynan muxuu ahaa koobka officialka ayna cayaari karin wixii horyaalka cayaarayna muxuu ahaa aysan cayaari karin gobollada iyo degmooyinka si loo soo saaro cayaaryahani laga faa'iidaysan karo muxuu ahaa gobolka bari mateli kara
goormaa laga yaabaa inaad soo gabagabaysaan markaasi tartankaasi
waxaa la cayaari doonaa tartankan 2 maalmood 2 ciyaarood baa dhici doona maalinta khamiista iyo jimcaha insha allah waana wuxuu u soconayaa tartankan hol away koox walba kooxdeeda mar labaad arkaysaa oo waxa loo kala qaadaya muxuu waxay ku soo kala badiyeen baa loo kala qaadi doonaa sidii jambiyonka kale u socon doonaa home away.
Xaggee lagu ciyaarayaa tartamadaasi? Ma garoomada ciidda ah oo u dhow ee kaamuumka barakacyaasha, mise waxa lagu ciyaari doonaa garoon kubadda cagta ah ee Boosaaso?
Waxaan ugu talagalnay si kaam kasta uu Janis ugu helo in uu daawado ciyaartoyga kasoo jeeda kaamkiisa, in uu muxuu ahaa daawan karo, oo aan ugu talagalnay kaam kasta inuu isagu marti gelinayo muxuu ahaa ciyaarta uu homka yahay kaamkiisa lagu ciyaari doono. Ciyaarta kaleeto awooda yahayna uu aadi doono kaamka kaleeto uu ciyaarta la leeyahay. Taageerayaashiisa iyo shacabkiisu ayuu helaan muxuu ahaa daawasho ay kaga faa'iidaystaan una dhiirigeliyaan ciyaartooda.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Carab oo ah madaxa tababarada iyo dhallinyarada ciyaaraha wasaaradda ciyaaraha ee Puntland ee gobolka Bari u qaabilsan, wuxuuna u warramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhinacii ciyaaraha, warkii ugu dambeeyey waxaa inala soo xisaynaya Faarax Maxamed Cali.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League ayaa xalay la ciyaaray, waxaana ciyaar ka tirsan gruubka A isku arkay kooxaha Rangers iyo Naples, iyadoo kooxda Napoli ay 3-0 uga badisay kooxda Rangers. Guusha Napoli ayaa ka dhigan inay 6 dhibcood ku hogaaminayso gruubkooda, oo sidoo kale ay ku jiraan kooxaha Liverpool iyo Ajax Amsterdam. Gruubka Ina, kooxda facaweyn le AC Milan ayaa xalay 3-1 uga badisay kooxda Dynamo Zagreb, halka Chelsea ay weli tahay guul la'aan xilli ciyaareedkan koobka Champions League kadib markii ay barbardhac 1-1 ah ay la gashay kooxda Salzburg, iyadoo ciyaartii ugu horreysay ay tanina ahayd ee tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Graham Potter. Qaybta F-na, kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Celtic ayaa iyaguna isla dhaaf waayay 1-1, halka Real Madridna oo koobka difaacanaysa ay 2-0 ku sagootisay kooxda RB Leipzig, waxaana Madrid ay gruubka F ku horkacaysa 6 dhibcood. Gruubka Gna, weeraryahanka kooxda Manchester City Erling Haaland ayaa xalay soo dhaweeyey kooxdiisii hore, isagoo si cajiiba guul uga gaaray kadib markii gool qurux badan uu ka dhaliyey kooxda Borussia Dortmund ciyaartaas oo ku soo idlaatay 2-1. kooxaha kale ee gruubkan ka tirsan ee kala ah FC Copenhagen iyo Sofiana waxay ku kala baxeen 2-2. Gruubka Ejna, Juventus ayaa guul darro qaraar kala kulantay kooxda Benfica ee waddanka Portugal kadib markii 2-1 ay ku dhifatay kooxdaasi, waxayna Juventus u ahayd hameen aad u murugo leh maadaama ay ahayd markii ugu horreysay ee laga badiyay labada kulan ee koobka horyaalada Yurub muddo ku dhow 10 sannadood. PSG-na waxay 3-1 uga badisay kooxda waddanka Israa'iil ee Maccabi Haifa, iyadoo Messi, Neymar iyo Mbappe ay kala dhaliyeen goolasha PSG. dhinaca kalena, Matias Pogba oo ay walaalo yihiin Paul Pogba ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo lala xiriirinayo baad abaabulan oo ka dhan ah ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus, sida ay ila wareedyo u sheegeen ESPN. Matias Pogba ayaa isku soo dhiibay baarayaasha, waxaana la dhigay xabsiga ayaa lagu yiri warbixinta heshiis ESPN. warku wuxuu intaas ku darayaa in 3 qofood oo kale iyagana xabsiga ay ku jiraan. xafiiska dacwad oogaha Paris ayaa furay baaritaan bishii hore kaasoo ku saabsan iskudayga baada abaabulan ah kaasoo ay gacanta ku hayeen booliiska la dagaalama musuqmaasuqa. dacwad oogaha Faransiiska ayaa baaraya eedeymaha ah in Paul Pogba uu bartilmaameed u ahaa walaalkiis ka weyn Matias iyo saaxiibadii kale ee caruurnimadiisa, waxaana lagu eedeeyay inay ka dalbadeen ciyaaryahankii hore Manchester United ku dhowaad $13 million. kiiskan ayaa noqday mid si weyn loo hadal hayay kadib markii Matias Pogba uu soo dhigay muuqaallo iyo qoraallo uu ugu hanjabayo inuu shaacin doono fadeexado ku saabsan walaalkiis Paul Pogba iyo xiddiga kooxda PSG Kylian Mbappe. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagaynta.
Farax Maxamed Cali aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacinaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestani nala dhegaysta. idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan idinla soo xusiinaya tan iyo afarta galabnimo waxaan kala tagay nabadgelyo.